ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 6 січня, середа. Мене звати Ірина Матвійчук. Доброго ранку. Впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Повернення, якого чекали понад півроку. Екіпаж судна «Аріана» прибуває в Україну.
Що будемо робити? Встрічати з улибками, з цвітами. Радість з сльозами на глазах у нас.
Замість родинного кола камера, замість куті – тюремна баланда. Так святкували Різдво правнучка Івана Франка.
Ну, це не були ні колядані, нічого. Це просто от люди ходили, ну, може, там хтось там якийсь там кавайчик хліба. Ну, а на Різдво, яке Різдво? Ну, що, картопля морожена, і цибуля, і кавалок сала.
Як цьогорічне Різдво відзначатимуть українські заробітчани?
Часто при церквах громада влаштовує вечерю, ставить свій невеличкий вертеп і потім залунає українською.
По всьому світі стало новино.
Про це та інше відразу після випуску новин, які підготував Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Кандидат на президента, лідер Української народної партії Юрій Костенко вважає безперспективними пропозиції чинного глави держави Віктора Ющенка про висування єдиного кандидата від демократичних сил без залучення до переговорів інших кандидатів від помаранчевих партій. На його думку, той формат переговорів, про який заявив Ющенко, є безперспективним. Він не об'єднує усіх націонал-демократичних сил. Водночас Костенко не уточнив, чи дійсно Ющенко веде з ним переговори про об'єднання. Кандидат на президента України Юлія Тимошенко обіцяє оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про спрощення процедури голосування вдома.
Якщо протягом 3 днів Центральна виборча комісія не скасує це своє рішення, ми будемо скликати позачергове засідання Верховної Ради. Якщо не допоможе зібрання позачергової Верховної Ради, ми будемо думати, які важелі задіювати, і будемо звертатися до громадськості в Україні, до суспільства.
Раніше ЦВК вирішила, що для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документа, який підтверджує, що він не може переміщатися самостійно. Спостерігачі від ОБСЄ на президентських виборах в Україні заявляють, що не в усіх окружних виборчих комісіях з належним розумінням ставляться до місії спостереження. Про це йшлося під час зустрічі голови ЦВК Володимира Шаповала з керівником місії спостереження ОБСЄ послом Гайді Таліавіані та представниками місії. Президент Барак Обама наполягає на значному покращенні роботи американських служб безпеки. Обама провів у вівторок нараду з членами свого кабінету та керівниками спецслужб. Він, зокрема, зазначив, що влада мала достатньо інформації для того, щоб попередити недавню спробу вибуху в пасажирському авіалайнері, але цього не зробила. Детальніше про це далі в нашому випуску. Президенти Туркменістану та Ірану відкривають сьогодні другий газопровід, який дозволить збільшити постачання туркменського газу до Ірану на 20 мільярдів кубометрів. На рік. Перший газопровід між цими двома країнами був відкритий у 97-му році.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні український екіпаж визволеного із полону сомалійських піратів судна «Аріана» повертається до України в аеропорт Одеси. Сухвантажник, де було 24 українських моряка на борту, був захоплений у травні в Індійському океані. Викуп піратам сплатили 10 грудня. Після цього «Аріану» звільнили. Як український екіпаж зустрічатимуть на батьківщини, Радіо Свобода запитало у матері корабельного кухаря «Аріани» Лариси Салимської. Валентини.
Пані Валентино, ваша дочка вільна, і сьогодні ви її побачите. Що ви зараз відчуваєте?
Чекаємо. Моряків оглянули лікарі, вони перебувають у готелі. Скоро сідають на літак і сьогодні ж прибувають до Одеси.
Після визволення з полону ви мали змогу вільно говорити з ними телефоном. Чому екіпаж так довго добирався до України?
Не було пального, воно дуже довго до них йшло, а потім ішли на кораблі проти течії. А він старий, обріс мушлями за час полону, та ще й поламаний. Сомалійці, коли залишали його, усе, що змогли, повідкручували.
Що можна було, підкрутили.
Як родичі моряків зустрічатимуть екіпаж?
Що будемо робити? Зустрічати з квітами, з усмішками. Як співають у пісні, це буде радість зі сльозами на очах.
Сльозами на глазах у нас.
Повернення додому. Такий подарунок принесе матері кухар корабельного судна «Аріана» Лариса Салинська. Сьогодні християн східного обряду Святвечір. Це релігійне свято, прийнято святкувати в колі сім'ї. А Різдво в родині відомого письменника Івана Франка відбувалось по-різному. І за великим родинним столом, при скромній трапезі, і в тюремних стінах, і в холодному Сибіру. Однак завжди на це свято, де б не були діти, онуки, правнуки письменника, вони згадували свою львівську домівку. Правнучка Івана Франка, Надія, пригадує своє Різдво на Воркуті і у Львові радянських часів. Наша колега Галина Терещук розповідає.
Сумний святий вечір.
Найсумніше для галичан Різдво 46-го року мама Надії Віра Франко, донька наймолодшого сина письменника Петра, зустріла у київській тюрмі. Онука Івана Франка до 1941-го навчалася у Віденському університеті і в тому ж році була арештована фашистами. Відправлена у найбільший німецький жіночий табір. У 45-му році Віра Франко повернулася у Львів і через кілька місяців уже була ув'язнена комуністичною владою, а в 47-му засуджена на 5 років сибірських концтаборів. У Воркуті, де Віра Франко працювала на шахтах, народилася Надія.
Пам'ять у мене це от є полярна ніч і сніги. Ну це не були ні колядання, нічого. Це просто от люди ходили, ну може там хтось там якийсь там квачик хліба чи там щось. Ну а на Різдво, яке Різдво, ну що, картопля морожена, цибуля, кавалок сала.
Пригадує Надія Франко. Після смерті Сталіна наприкінці 1953-го Віра Франко була звільнена і з донькою повернулася у Львів. Через 6 років її реабілітували, але постійно переслідували. Надія Франко уже добре запам'ятала святий вечір Різдво після повернення з Сибіру у Львові. Її бабуся Ольга старалася готувати для своїх онучок усілякі смаколики, адже вона була відома господиня. Закінчила курси кулінарії при Віденському університеті і вже в 1929 році у Коломиї видала книгу «Перша українська загальнопрактична кухня».
Самі такі найприємніші дні мого дитинства – це коли от баби, де ми жили всі разом, власне, оце запах тих страв, що баба готувала, і прибирання ялинки. Ялинку ми завжди ставили 6-го на святий вечір, завжди накривався великий стіл. Було традиційно застелявся білий обрус дуже гарний, подавалися всі страви, які можна було приготувати на той час.
Після 41-го року, коли Петро Франко був заарештований НКВС і вивезений у Київ, де його й знищили, дружина Ольга завжди на святий вечір із сумом поглядала на двері. Тоді вона не знала і гадки не мала, що трапилося з її чоловіком.
Власне, витав сум. Сум в ті дні. Саме такі самі найбільші святкові в році.
На святий вечір Надія Франко запалює свічку і ставить тарілочку із кутею, як пам'ять про тих, кого уже немає поруч, але хто подарував їй стільки любові у житті.
Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда я.
Свято Різдва Христового серця й оселі українських заробітчан, зокрема в Італії. Щоправда, для них це свято завжди оповите смутком. Розмовляла з українськими мігрантами Наталка Кудрик.
У будь-який інший час не побачиш стільки люду на українському базарі в Римі, як це буває перед святами. Везуть, несуть, тягнуть торби та ящики, обмотані скотчем. Мінібуси тріщать від переповнених посилок. Хтось забирає передачу з України із домашнім маком та горіхами для багатої куті, а основна маса відправляє італійські гостинці на батьківщину. Чим особливі різдвяні передачі додому, запитую жінок, які ретельно надписують адресу на пакунку.
Шоколадки передаємо, якісь одежу передаємо, та щось передаємо, що можна передати.
Що ти дітям передаєш, питаються. Мої діти маленькі вдома.
Що можна заложити в сумку?
Велелюдно і біля ядків з українськими харчами. Щоб приготувати застілля на святвечір, асортимент італійського супермаркету не зовсім підходить.
У нас зараз піст, тобі ще просять сільодку, гречку. М'яса зараз наші люди не їдять, то вони їдять більш пісну їду. Дуже просять чорного хліба, якого тут не вистачає, гречки, якої тут немає, сільодки, якої тут немає. Отакого.
Розповіла про гастрономічні уподобання українців продавець Марина. Пан Іван із Самбора 6-й рік поспіль зустрічає праздник Христового народження на чужині. Напередодні свят він втратив роботу водія. Але цей факт, додає іммігрант, мало впливає на святкування, бо він завжди відзначає тут Різдво по-скромному.
Якщо я не працював, що до церкви, то що би жінки засвітили свічечку, стали вечеряти, згадали про домівку і так усе. Сумно, правда, звичайно, але що зробити? Там вдома є діточки, внучки є, там батьки ще є.
Православні та греко-католики збираються у церквах Італії, де священники Української греко-католицької церкви проводять святкові богослужіння. Часто там же при церквах громада влаштовує вечерю, ставить свій невеличкий вертеп і потім десь у містечку серед Апенінських гір та й залунає українською.
По всьому світі стало новино, Дєва Марія сина вродило, сина притросила в ясла, положила Господнього сина. Сина притросила в ясла, положила Господнього.
Українці хочуть від президента.
Відповідальна сила готові взяти на себе відповідальність.
І буду робити все, що необхідно.
Для того, щоб швидко вийшли на конструктивну дорогу.
Я роблю те, що записано.
Що повинен знати новообраний президент України? Чого від нього чекають громадяни? У проєкті «Радіо Свобода. Завдання президенту».
На завершальній стадії передвиборної гонки Радіо Свобода започатковує рубрику «Чого українці хочуть від нового президента», де прості українці розповідають, чого вони чекають від нового глави держави. Киянин Єгор Яковлєв, який бере участь у будівництві Успенської церкви Київського патріархату на Русанівських садах у столиці, каже:
політика нового президента має в першу чергу бути направлена на об'єднання Української православної церкви в єдину помісну, тому що подальша конфронтація на духовному рівні спричинює всі проблеми, які ми зараз маємо. Тобто про економічну кризу ми чуємо кожен день, а про духовну кризу ми нічого не чуємо. Хоча насправді ця проблема набагато серйозніша. Тому першим кроком для об'єднання наших громадян і для подолання духовних проблем президент має форсувати церковне питання.
А он чого чекає від президента мешканка Запоріжжя Яна Рубан, викладачка одного з тамтешніх вишів.
Від нового президента хочеться отримати стабільності, і, зокрема, в сфері освіти, у сфері виховання. Тому що хочеться, щоб ті програми, ті реформи, які відбуваються, щоб вони були перевіреними і не спонтанними. Щоб не було так, що не встигли щось одне втілити у життя, як тут же переходимо на щось інше. І не встигають адаптуватися ні діти, ні викладачі. Хотілося б більшої підтримки і освітянам, і тим людям, які працюють в напрямку культурного розвитку. Сьогодні ми стикаємося з ситуацією, що дуже часто студенти, дорослі люди, які приходять навчатися, жодного разу не були в театрі, у музеї, не бачили фотовиставки і так далі. Щоб були всі ці заклади не тільки доступними, а були популярними, і президент теж міг би якби сприяти тому, щоб підвищувати загальний культурний рівень людей.
Чого українці хочуть від президента?
В ефірі «Ранкова свобода». Доброго ранку усім, хто щойно до нас долучився. У студії Ярина Матвійчук. Далі у програмі будемо говорити про таке. Святкування у Криму, як на півострові проходить новорічно-різдвяний туристичний сезон. На роботу без пробок за лічені секунди. Таким побачили громадський транспорт майбутнього харківські винахідники.
Трубами пересуватимуться маленькі кабінки. Кабінки на одного-два пасажири набиратимуть величезну для міста швидкість – до 100-150 км на годину.
Ранкова свобода продовжує радіоекскурсії музеями України.
Першим експонатом музею гетьманства була куляста ударна головка булави. Її передали з Вінничини. Один із мешканців знайшов її в себе на городі.
Про це та інше дізнаєтесь буквально за хвилину після новин.
Спостерігачі від ОБСЄ на президентських виборах в Україні заявляють, що не в усіх окружних виборчих комісіях з належним розумінням ставляться до місії спостереження. Кандидат на президента України Юлія Тимошенко обіцяє оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про спрощення процедури голосування вдома. Президент Віктор Ющенко переконаний, що у випадку відмови парламенту вносити зміни до Конституції, новий основний закон потрібно ухвалювати на всеукраїнському референдумі. Президент Барак Обама наполягає на значному покращенні роботи американських служб безпеки. Обама, зокрема, зазначив, що влада мала достатньо інформації для того, щоб попередити недавню спробу вибуху в пасажирському авіалайнері, але цього не зробила. У столиці Болгарії Софії вбили відомого радіожурналіста Бобі Цанкова. Його застрелили у центрі міста у вівторок. Двох його супутників поранили. В Афганістані під час спроби замінувати автомобіль загинули 14 бойовиків. І президенти Туркменістану та Ірану відкривають сьогодні другий газопровід, який дозволить збільшити постачання туркменського газу до Ірану.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Система безпеки Сполучених Штатів дала збій. З таким посланням звернувся до американського народу президент США Барак Обама. Господар Білого Дому підбив результати засідання силових структур США після невдалої спроби шахіда-нігерійця, відрядженого терористичною мережею Аль-Каїда, підірвати пасажирський авіалайнер, що летів до аеропорту Детройт у день Різдва. Більше про виступ американського президента запитаємо кореспондента Радіо Свобода Юрія Дулерайна. Він зараз приєднався до ефіру з Нью-Йорку. Юрію, вітаю.
Вітаю, Ірино.
Які конкретні висновки зробив президент Обама щодо системи безпеки США?
Невтішні висновки. Обама заявив, що американська розвідка може пишатися значними успіхами у боротьбі з міжнародним тероризмом, але у випадку з терактом в авіалайнері мав місце величезний, цитую, провал системи, потенційно катастрофічний за своїми можливими наслідками. Розвідка отримала купу сигналів про підготовку теракту на пасажирському лайнері, але не спромоглася дійти належних висновків і, як президент висловився, поєднати окремі тире в єдиний контур. За словами Обами, розвідка, цитую, мала достатньо інформації для викриття цієї змови і могла б запобігти нападові різдвяного дня. Тобто йдеться в даному випадку не про успішність методів збирання інформації, а про нездатність створити повну картину, інтерпретуючи та синтезуючи дані, отримані окремими розвідслужбами, а їх в Америці декілька, і не завжди вони обмінюються отриманими даними. Обама назвав абсолютно неприйнятним брак належного аналізу і нездатність звести в єдине ціле низку різноманітних розвідувальних даних. «Я цього не потерплю», – явно розгнівано заявив президент. Хоча на загал він відомий своєю врівноваженістю і холоднокровним аналітичним підходом до проблем. Щоправда, Обама нічого не казав про покарання керівників служб розвідки та безпеки, хоча з його промови такі висновки напрошувалися. Ба більше, прес-секретар Білого Дому Роберт Гіббс стверджував перед виступом президента, що Обама цілком задоволений працею Деніса Блера, директора національної розвідки, Леона Панетти, директора Центрального розвідувального управління, і Джанет Наполітано, міністра внутрішньої безпеки. Ярино.
Дякую, Юрію. Про поразку системи безпеки США розповідав кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Дулерайн. Значно безпечніше подорожувати в період новорічно-різдвяних свят до українського Криму. Підготовку до нового курортного сезону тут розпочали ще заздалегідь, пам'ятаючи про втрати туристичної галузі минулого року. Місцеві урядовці почали більше уваги звертати на рекламу кримських курортів, і лише в січні кримчани вже планують взяти участь в двох дуже престижних туристичних ярмарках. Про курортний сезон в Криму цього року запитаємо кореспондента Радіо Свобода в автономії Володимира Притулу. Володю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи багато гостей приїхало на кримські курорти під час новорічно-різдвяних свят?
Слід сказати, що на новорічно-різдвяні канікули приїхало майже в половину менше курортників, аніж торік, і набагато більше, аніж минулі роки. Спад, на жаль, триває. Власне, канікули ще ці теж тривають, тож остаточний цифр ще немає, а ті, що називаються, коливаються від 25% до 40% зниження. Деякі експерти та урядовці називають причиною цього брак реклами, епідемію грипу і традиційну економічну кризу. Однак фахова преса пише про той же низький сервіс і завищені ціни. Що ж стосується рекламування кримських курортів, то кримський уряд обіцяє цього року збільшити на це кошти.
Володя, і коротенько, про які міжнародні туристичні ярмарки йдеться, де представники Криму мають брати участь?
Ну, слід сказати, що на участь Криму у Віденському і Московському туристичному ярмарку кошти виділяють самі курортно-рекреаційні туристичні підприємства автономії, а не, власне, уряд. Зокрема, мова йде про ялтинські готелі «Бристоль», «Левант» і «Ялта Інтурист». В Австрії пройде ярмарок «Ферієнмесе», і там кримський стенд матиме 11 квадратних метрів. Це багато, оскільки досить дорогий цей ярмарок. Ну, і він триватиме в Відні 14-17 січня, а вже за кілька днів в Москві пройде міжнародно-туристичний ярмарок «МІТ-2010». І там Ялта матиме понад 30 квадратних метрів, і в Крим, вірніше, матиме. І пройде і цей стенд, ці стенди будуть проходити під, ну, діятимуть під брендом «Ялта – місто щастя». Ну, в всякому випадку уряд обіцяє, що стимулюватиме участь кримських підприємств туристичних і в інших міжнародних подібних ярмарках.
Дякую, Володимире. Як Крим розвиває свою туристичну галузь, розповідав кореспондент Радіо Свобода в автономії Володимир Притула. А якщо ви на різдвяні свята потрапили все ж таки до столиці, до Києва, обов'язково завітайте в музей гетьманства, що на столичному Подолі. Там зберігаються речі і документи, пов'язані з українськими гетьманами. Серед постійних експозицій зали Мазепи, Орлика, Хмельницького і Скоропадського. Радіоекскурсію музеями України проводить Олена Римовська.
Першим експонатом музею гетьманства була куляста ударна головка булави. Її передали з Вінниччини. Один із мешканців знайшов її в себе на городі. Датували знахідку 13 століттям і внесли до журналу як перший експонат. Від початку 90-х років у музеї назбиралося вже понад 6 тисяч експонатів. Будинок музею гетьманства теж має свою легенду. Існує версія, що його збудували за наказом Івана Мазепи, хоча історики доводять, що сам гетьман тут ніколи не бував. Нині у музеї зберігається відомості про одних із перших власників маєтку – родину Сичевських. За документами, вони володіли будинком з 1717 року, розповідає директор музею гетьманства Галина Ярова.
Це говорить про те, що будинок був до них. І, можливо, та легенда, вона справжня, що це будинок Івана Степановича Мазепи. Не впевнені ми, що Мазепа тут жив, але побудувати його міг просто для якихось спеціальних служб козацьких.
На двох поверхах приміщення музею співіснують два стилі – українське бароко та європейський класицизм. А справжньою гордістю музею вважають залу Павла Скоропадського. Це єдина в Україні постійна експозиція цього українського політика, розповідає Галина Ярова.
Зв'язок із Оленою Павлівною Скоропадською приніс нам дуже велику частину експонатів. Вона дуже поважна людина, яка справжня спадкоємиця свого батька. Ми маємо Оленкину сорочечку, вишиту мамою ще у 20-х роках. Маємо серію картин, портретів гетьманів, замовлених у Берліні її батьком у 20-х роках.
Усе забуваю в тебе запитати. Де пернач, який я колись послав як знак гідності головного отамана? Ти настоюй на тому, щоб пернач в урочисті дні дійсно вживали. Такі дрібні речі мають значення, писав Павло Скоропадський синові Данилу. Напередодні колекція музею гетьманства поповнилась таким от листуванням, яке відкриває завісу над родинним життям гетьмана та його справою за кордоном. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Незважаючи на святковий різдвяний настрій, в Києві наростає конфлікт між священниками Свято-Троїцького монастиря і мешканцями мікрорайону Китаєве. Як уже повідомляло Радіо Свобода, кияни звинувачують ченців у рейдерстві і нищенні архітектурних пам'яток. Тепер віряни оприлюднили нові документи, які доводять незаконність дій монахів. І, як розповідають юристи, розслідування конфлікту гальмують лобісти церковників у владі. Між тим, представники Української православної церкви Московського патріархату, до якої належить цей монастир, запевняють, їхні дії законні. Більше про це в матеріалі мого колеги Євгена Солонини.
Конфлікт між ченцями Свято-Троїцького чоловічого монастиря та киянами триває 8-й рік. Непорозуміння почалися після того, як тодішній прем'єр-міністр Анатолій Кінах надав монастиреві землю та будинки у Китаєвому, але в урядовій постанові не було розмежовано старі монастирські будівлі та сучасний приватний сектор. Отож і житлові будинки відійшли церкві. Зрештою, їх таки передали до комунальної власності Києва, але конфлікт на цьому не вичерпався. Настоятель Свято-Троїцького монастиря архімандрит Прохор почав прописувати ченців у будинки місцевих жителів, розповідає мешканець мікрорайону Олександр Мартинчук.
Є декілька фактів. Один з Олександром Калашниковим, коли був захоплений його будинок, з'ясувалося, що були прописані туди монах і монашка. Правоохоронні органи зволікають. Тиск на них здійснює Петро Лебедь. Депутат Київської міської ради від партії регіонів, він же настоятель Києво-Печерської лаври отець Павел.
Серед документів, які надали Радіо Свобода мешканці Китаєвого, заяви на реєстрацію ченців, візовані настоятелем монастиря отцем Прохором. Голосіївський райвідділ міліції скасував рішення про реєстрацію. Однак, за інформацією Олександра Мартинчука, спроби прописувати до житлових будинків ченців тривають. Незаконні дії монастиря не обмежуються спробами привласнити будинки, повідомляє адвокат громади «Наше Китаєве» Олександр Данилюк. За його словами, ченці зруйнували старовинну церкву Серафима Саровського, а на її місці будують нову. Підтверджує цю інформацію і заступник київського міського голови Михайло Голиця.
Ми виїжджали, ми звернули увагу благочинного монастиря на те, що повинна бути проектно-кошторисна документація, дозвіл на будівництво. Ніхто не може сьогодні заборонити будувати церкву. Але все треба робити в установленому законному порядку. Тоді не буде скарг мешканців.
Настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло, який відповідає за розвиток монастирів, будівництво та реєстрацію ченців у Китаєвому, вважає законними.
Наводимо з Божою милістю з державною владою порядок там, тому що не можна було приписувати людей, а за кошти приписали нас в Україні, лиш би дали американських президентів умерших, то все зроблять. Ченців мають приписати. Є закон, який передав після тоталітарного часу наші будівлі. Хрестивні повинні бути приписані, ми ж не ангели поки що.
За цими фактами порушені кримінальні справи, проте їх свідомо не доводять до завершення, запевняє адвокат громади «Наше Китаєве» Олександр Данилюк. Таку ситуацію Олександр Данилюк пояснює створенням елітних цвинтарів при Свято-Троїцькому та інших монастирях довкола Києва, на яких ховають передовсім можновладців та членів їхніх родин. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, читайте і коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. У нас на черзі випуск новин.
Кандидат на президента, лідер Української народної партії Юрій Костенко вважає безперспективними пропозиції чинного глави держави Віктора Ющенка про висування єдиного кандидата від демократичних сил без залучення до переговорів інших кандидатів від помаранчевих партій. На його думку, той формат переговорів, про який заявив Ющенко, є безперспективним. Він не об'єднує усіх націонал-демократичних сил. Водночас Костенко не уточнив, чи дійсно Ющенко веде з ним переговори про об'єднання. Кандидат на президента України Юлія Тимошенко обіцяє оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про спрощення процедури голосування вдома.
Якщо протягом 3 днів Центральна виборча комісія не скасує це своє рішення, ми будемо скликати позачергове засідання Верховної Ради. Якщо не допоможе зібрання позачергової Верховної Ради, ми будемо думати, які важелі задіювати, і будемо звертатися до громадськості в Україні, до суспільства.
Сказала Юлія Тимошенко. Раніше ЦВК вирішила, що для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документа, який підтверджує, що він не може переміщатися самостійно. За словами Тимошенко, таке рішення може призвести до фальсифікацій. Спостерігачі від ОБСЄ на президентських виборах в Україні заявляють, що не в усіх окружних виборчих комісіях з належним розумінням ставляться до місії спостереження. Про це йшлося під час зустрічі голови ЦВК Володимира Шаповала з керівництвом місії спостереження ОБСЄ. Члени делегації ОБСЄ одержали відповіді на запитання щодо формування списків виборців, взаємодії органів ведення державного реєстру виборців та дільничних виборчих комісій. Президент Барак Обама наполягає на значному покращенні роботи американських служб безпеки. Обама, зокрема, зазначив, що влада мала б достатньо інформації для того, щоб попередити недавню спробу вибуху в пасажирському авіалайнері, але цього не зробили. 25 грудня молодий нігерієць намагався підірвати авіалайнер, який летів із Амстердама до Детройта, але пасажири його знешкодили. У столиці Болгарії Софії вбили відомого радіожурналіста Бобі Цанкова. Його застрелили у центрі міста у вівторок. 2 його супутників поранили. Цанков відкрито говорив про своє знайомство з лідерами кримінальних угруповань і видав книгу про болгарський злочинний світ. У 2006 році на життя журналіста вже був замах. В Афганістані під час спроби замінувати автомобіль загинули 14 бойовиків. Це сталося на півдні Афганістану. За даними агенції France Press із посиланням на начальника поліції провінції Кундуз, вибухівка випадково здетонувала, коли таліби пробували закласти її для здійснення теракту. Президенти Туркменістану та Ірану відкривають сьогодні другий газопровід, який дозволить збільшити постачання туркменського газу до Ірану на 20 мільярдів кубометрів на рік. Перший газопровід між цими двома країнами був відкритий у 97-му році. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад перебуває у Туркменістані з дводенним візитом. Учора в Ашхабаді він провів переговори з президентом Туркменістану Гурбангули Бердимухамедовим.
І на цьому ставимо крапку в сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Не забудьте відвідати наш сайт за адресою radiosvoboda.ua. Мене звати Ярина Матвійчук. Бажаю вам вдалого дня, ввечері смачної куті. Дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода». Почуємося.